Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fiikum wa bi rabbina wa ardh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ij'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, aqati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram, terkhusus kita membahas tentang kitab nikah, bahasa nikah, melanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu masih seputar masalah nikah-nikah yang diharamkan. Terakhir kita bahas tentang masalah wali, bahwasanya wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri ya, dan juga wanita tidak bisa menikahkan yang lainnya sesama wanita. Jadi ibu tidak bisa menikahkan putrinya, harus dari laki-laki. Begitu juga wanita itu sendiri tidak bisa menikahi dirinya, tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Artinya tidak bisa jadi wali untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lihat setelah pembahasan wali tadi, kita lihat lanjutannya tentang beberapa nikah yang diharamkan. Saya ulang dari nikah shighar, yaitu dari Nafi', dari Ibnu Umar. Kalau kitab terjemahan hadis 1014. Hadis 1014. Dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syigar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari nikah syigar. Apa itu nikah syigar? Dijelaskan, wasyigaru ayu zawijar rajulu ibnatahu ala ayuzawijahul akharu ibnatahu walaysa bainahuma sadaqun. Yaitu dikatakan di sini, yang namanya nikah syighar adalah seseorang mengawinkan anaknya, menikahkan putrinya kepada orang lain dengan syarat orang itu pula menikahkan anaknya kepadanya tanpa adanya mahar ketika itu, tanpa adanya mas kawin ketika itu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun min wajhin akhar ala anna tafsir as-sighar min kalamin Nafi'. Dan kedua-keduanya itu setuju dalam jalan yang lain. Dan tafsir syighar tadi itu adalah perkataan Nafi', bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini tentang masalah nikah syighar, artinya ini adalah nikah yang batil, artinya nikah yang tidak sah, yang menunjukkan haram, dan haram ini adalah berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan mengenai akadnya sendiri, apakah sah atau tidak, di sini ada dua pendapat. Ada ulama yang mengatakan nikah syighar itu tidak sah, Karena kaidahnya an-nahyu yaqtadil fasad, yang namanya larangan mengkonsekuensikan akadnya jadi tidak sah. Fasad artinya batal. Sedangkan ada ulama lain yang mengatakan nikah sigor itu tetap sah, dan nanti wanita di situ kalau dikatakan dalam hadis tidak mendapatkan mas kawin sama sekali, tetap di sini wanita mendapatkan mas kawin ketika itu. Ini pendapat dari Abu Hanifah. Sebagian ulama lagi seperti Al-Lais, Abu Saur, At-Tabari, juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Intinya di sini para ulama berbeda pendapat tentang akadnya sahih atau tidak. Namun mereka katakan ini haram kalau di situ tidak ada mas kawin seperti diterangkan dalam hadis Nafi tadi. Dalam perkataan Nafi tadi. Dan para ulama di sini berbeda pendapat lagi apakah yang diharamkan di sini pokoknya dipersyaratkan seperti itu. Ya tadi ada laki-laki yang menikahi ya seorang putri, kemudian orang tuanya menyaratkan lagi dia menikahi putrinya lagi. Apakah di sini yang jadi ilah ini karena tidak ada mahar, ataukah walaupun tetap ada mahar juga tidak boleh? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang katakan ya karena situ tidak ada mahar. Ya, karena kalau ada mahar masih boleh. Dan ada yang katakan bahwasanya pokoknya ada mahar ataupun tidak nikah seperti itu jadi tidak sah. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ilah tadi. Jadi intinya yang walau alam yang lebih tepat dalam masalah ini, nikahnya itu adalah nikah yang haram dan bisa jadi dihukumi sah kalau maharnya itu tetap ada. Kalau maharnya tetap ada atau tetap disebutkan. Nah, kemudian hadis yang berikutnya lagi hadis di kitab terjemahan 1015 atau hadis 22 dari kitab nikah. Yaitu tentang wanita gadis yang dipaksa ketika nikah. Ya, yang dipaksa ketika nikah artinya sudah balig. Ketika itu dia dipaksa untuk nikah. Dalam pembahasan sebelumnya kami pernah menyinggung bahwasanya kalau wanita itu belum balig, maka orang tuanya ketika itu boleh memerintah dia untuk menikah. Ya, nanti ketika sudah balig baru nanti boleh disetubui. Ya. Nah, sekarang untuk masalah gadis yang sudah balig, bagaimana kalau dia itu dipaksa, dibolehkan ataukah tidak? Nah, ini ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya anna jariyatan bikron atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada anak perempuan yang perawan, bikron perawan, itu pernah mendatangi Nabi SAW pada karot, kemudian mengadukan pada Nabi SAW bahwasanya anna abaha zawajaha wa yakarihatun, bahwasanya bapaknya itu menikahkan wanita ini, sedangkan wanita ini, gadis ini dalam keadaan tidak suka, dipaksa. Maka ketika itu fa khayyarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi SAW memberikan kepada wanita tadi pilihan. Kalau engkau mau melanjut ya lanjut, kalau tidak mau ya sudah, nikahnya ketika itu jadi batal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Abu Dawud, Ibnu Majah. Dan hadis ini memiliki cacat, yaitu hadisnya adalah mursal, dan mursal itu diantara hadis-hadis dhaif. Namun sebagaimana kata Ibnu Qayyim, hadis ini memiliki banyak jalan yang menguatkan sehingga hadis ini bisa dikatakan sahih. Dan Ibnu Hajar sendiri di dalam kitabnya Fathul Bari itu mengatakan kalau ada penilaian cacat dari suatu hadis bisa jadi tidak punya makna kalau hadis tersebut bisa menguatkan satu dan yang lainnya. Intinya hadis tersebut bisa dipakai. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya gadis yang sudah balig tidak boleh dipaksa untuk nikah. Tidak boleh bapaknya itu memaksanya, tidak boleh walinya, misalnya kakaknya, bapaknya juga untuk memaksanya untuk menikah. Bahkan yang harus ada seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, la budda min isti'zaniha. Wajib meminta izin pada wanita tersebut dulu, dia suka, dia ridho, baru ketika itu baru boleh menikahkan dirinya. Begitu juga ada hadis ya dari Nabi SAW itu mengatakan, la tungkahul bikru hatta tusta'zan. Wanita gadis itu tidak boleh dinikahkan pada yang lainnya sampai dia dimintai izinnya terlebih dahulu. Nah, kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis 23 dalam bab ini, atau 991 dari kitab Bulughul Maram atau di kitab terjemahan 1016, dari Hasan Al-Hasan dari Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, ayyuma imra'atin zawwajaha waliyani fahiya lil awwali minhuma. Jika ada wanita atau ada wanita mana saja yang dinikahkan oleh dua wali, ya, yang dinikahkan oleh dua wali, maka ia itu sah bagi yang pertama dari dua orang itu. Jadi bukan dari dua-duanya sahnya, namun dari yang pertama saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dikeluarkan oleh yang keempat, yaitu dalam kitab Sunan yang keempat, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, wa hasan Abu Tirmizi, dan Ibnu Tirmizi menghasankan hadis ini. Maka hadis ini menunjukkan para awak sekalian, kalau ada wanita dinikahkan oleh dua wali, ya, ada wanita yang dinikahkan oleh dua wali, yaitu ada yang menikahkan, salah satu walinya menikahkan dengan laki-laki pertama, dan ada wali yang lainnya menikahkan dengan wali yang lainnya, maka yang sah wanita tadi dinikahkan dengan laki-laki yang pertama, karena yang pertama tadi sudah dipenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan nikah kedua itu jadi batil, jadi tidak sah. Karena apa? Karena wanita itu tidak boleh menikah dengan dua laki-laki. Berarti ketika dia dengan yang pertama, maka yang pertama sudah sah, maka dia jadi mahram yang sifatnya muakkad, yang sifatnya sementara untuk laki-laki yang lainnya. Maka yang laki-laki yang lainnya tidak boleh masuk. Jadi cuma sah untuk yang pertama saja. Nah, jadi kalau ternyata terjadi seperti itu, ya, wali yang satu menikahkan dengan laki-laki A, kemudian wali dua menikahkan dengan laki-laki B, maka yang sah itu cuma yang pertama. Kalau terjadi persetubuhan dengan yang kedua, maka yang kedua itu statusnya adalah zina. Ya, status yang kedua itu adalah zina. Nah, di sini dikatakan oleh para ulama, walinya di sini adalah dalam satu derajat. Artinya gini, ada dua saudara, ya, dia punya saudara laki-laki, dua-duanya bisa menjadi wali, orang tuanya tidak ada lagi. Maka ketika itu kakaknya misalnya nikahkan dengan si A, kakak yang kedua ini nikahkan dengan si B, ya, maka yang sah itu ketika dia nikahkan pertama kali, wanita itu nikah pertama kali dengan siapa. Namun kalau derajatnya itu berbeda, misalnya bapaknya itu nikahkan dengan laki-laki A, saudara atau pamannya nikahkan lagi dengan laki-laki B, maka jelas bapak itu tingkatan walinya lebih tinggi. Ya, jelas bapak itu tingkatan walinya lebih tinggi ketika itu. Nah, sekarang kita lihat lagi hukum nikahil abdi bighairi izni mawalihi. Hukum menikahkan budak tanpa izin dari tuannya. Berarti di sini ada syarat sebenarnya kalau seorang budak itu ingin menikah. Kita lihat hadis nomor 24 dalam kitab nikah, atau 992 dari kitab Bulughul Maram di terjemahan 1017, hadis dari Jabir radhiyallahu anhu.
Jabir itu berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallam itu bersabda, ayyuma abdin tazawwaja bi ghairi ismi mawalihi fa huwa ahirun. Budak mana saja yang dikawinkan tanpa izin dari tuannya, maka budak tersebut telah dikatakan ahirun. Ahirun di sini maksudnya adalah berzina. Ya, ahirun di sini maksudnya adalah berzina. Maka syarat budak itu kalau mau menikah harus dengan izin dari tuannya. Itu yang bisa kita simpulkan dari hadis tadi. Kemudian kita lanjut lagi hadis ke-25. Yaitu tidak boleh mengumpulkan antara wanita dan bibiknya, baik bibik dari jalur bapaknya maupun dari jalur ibunya. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh dikumpulkan antara seorang wanita, yaitu menikahkan sekaligus seorang wanita dan bibiknya. Kemudian ada lagi seorang wanita dengan bibiknya juga. Kalau ammatiha itu bibik dari jalur bapak, khalatiha bibik dari jalur ibu. Nah, dua-duanya ini tidak dibolehkan. Artinya di sini ada yang disebut oleh para ulama mahram itu dibagi dua. Ini para awat harus ingat, mahram itu dibagi dua, yaitu mahram mu'abbad dan ada yang disebut dengan mahram mu'akkad. Kalau mahram mu'abbad itu artinya mahram selamanya. Ya, mahram mu'abbad itu artinya mahram selamanya. Kalau mahram mu'akkad itu artinya mahram sementara. Ya, mahram mu'abbad itu artinya mahram selamanya. Contoh, kalau wanita mahrami itu dengan bapaknya, dengan kakeknya, dengan saudara laki-lakinya, dengan pamannya. Ini mahram mu'abbad selamanya. Maka tidak ada istilah mantan-mantan untuk mahram mu'abbad ini. Termasuk juga di sini mahram mu'abbad di sini adalah yang dari jalur nikah, yaitu pada mertua. Mertua itu jadi mahram mu'abbad walaupun nantinya cerai dengan laki-lakinya. Kemudian ada istilah mahram mu'akkad, mahram sementara. Contoh di sini adalah ipar. Ya, jadi wanita menikah dengan laki-laki, laki-laki ini memiliki wanita ini memiliki saudara perempuan. Maka antara suaminya dengan saudara perempuan di sini ini sifatnya adalah mahram mu'akkad, tidak boleh dinikahi sementara waktu. Ya, mahram mu'akkad artinya tidak boleh dinikahi sementara waktu. Nah, kalau dengan istrinya ini, istrinya itu meninggal dunia, nah itu baru dia boleh menikah dengan saudara perempuannya tadi. Baru dia boleh menikah dengan saudara perempuannya. Nah, begitu juga untuk anak perempuan ini dengan bibiknya. Perempuan ini dengan bibiknya tadi, ini juga namanya mahram mu'akkad, mahram sementara. Artinya gini, kalau dia masih statusnya menikah dengan perempuan itu, maka dengan bibinya dia tidak bisa nikahi langsung. Namun kalau perempuan itu sudah meninggal dunia, maka dia boleh menikah dengan bibinya tadi. Jadi bedakan antara mahram mu'abbad yang sifatnya itu selamanya dan ada mahram mu'akkad yang sifatnya itu sementara. Nah, kemudian kita lihat lagi hadis yang berikutnya, hadis 26 dari bab ini, atau 27-28 sekaligus, ini teksnya yang sama, maksudnya isinya hampir sama, yaitu tentang masalah mahram juga. Dari Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkihu. Yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berihram, dia berihram saat haji atau umrah, itu tidak boleh menikah. Wala yungkihu, dan tidak boleh menikahkan. Berarti dia juga tidak boleh jadi wali nikah. Jadi kalau ini dia bapak lagi umrah, sedang ihram, maka dia tidak boleh menikahkan anak perempuannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Muslim yang lainnya, wala yakhtub, tidak boleh juga dikhitbah. Tidak boleh juga mengkhitbah. Wala yakhtub, tidak boleh juga mengkhitbah, melamar wanita. Dan Ibnu Hibban itu menambah, wala yukhtab alai, dan tidak boleh juga dikhitbah. Yaitu tidak boleh pinangan itu diajukan pada dirinya ketika itu. Begitu juga lihat dari hadis 27 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maimunata wa huwa muhrimun, muttafaqun alaihi. Nabi SAW itu pernah menikahi Maimunah, dan ketika itu dia sedang ihram. Nabi SAW pernah menikahi Maimunah, dan ketika itu Maimunah sedang ihram. Nah, untuk hadis Maimunah ini memang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadisnya muttafaqun alaih. Namun dalam riwayat Muslim dikatakan, ya, an Maimunata nafsiya, anna Nabi SAW tazawwajaha wa huwa halalun. Nabi SAW itu yang benar, ini kata Maimunah sendiri, menikahi dirinya ketika sedang halal, bukan lagi sedang ihram. Artinya sudah rampung dari ritual haji atau umrah. Nah, riwayat yang paling tepat itu riwayat yang terakhir tadi. Nah, di sini Ibnu Hajar sengaja menyebutkan dua hadis tadi karena seakan-akan terlihat kontradiksi. Maka beliau menyebutkan tadi untuk menerangkan bahwasanya yang kita pakai yang lebih tepat itu dari perkataan Maimunah sendiri, yaitu Maimunah katakan bukan sedang ihram namun sedang halal, artinya tidak lagi berihram saat itu. Nah, berarti yang bisa kita simpulkan dalam hadis ini, dari hadis Maimunah, dari hadis Ibnu Abbas tadi, dari hadis Utsman, kesimpulan yang bisa kita ambil, yang pertama, orang yang berihram tidak boleh menikah, yaitu saat haji atau umrah tidak boleh menikah. Kemudian yang kedua, orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan yang lainnya, yaitu jadi wali nikah. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil lagi adalah orang yang sedang ihram tidak boleh menghitbah wanita. Kemudian yang keempat, orang yang sedang ihram tidak boleh menerima pinangan. Jadi ada lamaran yang datang pada dia laki-laki, dia tidak boleh menerimanya. Nanti kalau sudah halal baru boleh seperti itu diterima. Nah, sekarang kita lihat hadis 29 tentang syarat-syarat dalam nikah. Ini ketika itu diajukan syarat. Misalnya gini, ketika nikah, awat ini awat desa. Dia katakan pada calonnya, iya kamu boleh menikahi saya, namun saya tidak boleh dibawa keluar Jogja. Ini syarat. Atau juga wanita misalnya menyarankan kepada suaminya, karena rata-rata kalau suami itu taat agama, ya paling punya keinginan untuk poligami. Maka ketika itu wanita ini syaratkan, saya mau dinikahi namun saya tidak ingin dimadu. Kalau syarat ini dipenuhi saya mau menikah, kalau tidak mau dipenuhi maka saya tidak mau menikah. Nah, boleh enggak kita buat syarat-syarat seperti tadi? Maka ini diterangkan dalam hadis yang kita bahas. Ini hadis terakhir yang kita bahas. Nanti baru pertemuan berikut baru kita bahas tentang nikah mut'ah. Nah, disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Inna haqqash syurut ay wafa bihi mastahlaltum bihil furuja." Syarat yang sepatutnya disempurnakan adalah syarat yang dengannya kamu jadikan halal kemaluan-kemaluan istri-istri kalian. Berarti ini syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi. Artinya gini, para awat sekalian, kalau ada syarat-syarat lain yang di luar syarat tersebut, maka tetap masih bisa dipenuhi. Namun pokoknya selama tidak bertentangan dengan syarat ini. Nah, berarti syarat yang batil itu kalau misalnya dalam nikah itu dikatakan, ya, kita boleh menikah, namun kamu tidak boleh menyetubuhi saya. Ini syarat yang batil karena bertentangan dengan syarat pokok di sini. Karena syarat pokok, syarat yang mesti dipenuhi yaitu halalnya kemaluan. Berarti kalau dia sudah buat syarat seperti itu yang bertentangan dengan syarat ini, maka tidak wajib untuk dipenuhi syarat tersebut. Itu syarat yang batil. Nah, berarti selain syarat-syarat yang ini tadi disebutkan, kalau kamu ingin menikahi saya, maka harus tinggal di sini, tinggal tidak boleh dibawa keluar Jogja, maka ini adalah syarat yang wajib dipenuhi, tidak melanggar syarat pokok ini. Begitu juga syarat yang kaitannya tadi, kalau ingin menikahi saya maka saya tidak ingin dimadu, maka itu juga syarat yang bisa dipenuhi. Artinya syarat itu bukanlah syarat yang batil saat itu. Nah, inilah yang berkaitan dengan syarat-syarat saat nikah. Sudah semestinya itu diperhatikan. Selama syarat itu tidak melanggar syarat pokok tadi, maka masih boleh untuk dipenuhi oleh kedua pasangan saat nikah. Wallahu a'lam bishawab. Ini demikian para ahwah yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan berikut kita lanjutkan kembali bahasan tentang masalah nikah mut'ah dan pembahasan nikah yang lainnya. Monggo sebelum kami tutup, di antara para ahwah ada waktu kisaran 10 menit. Jika ingin bertanya kami persilahkan. Ya. Ini contohnya dalam masalah apa? Bakti sosial gitu. Bakti sosial terus masih sisa. Baiknya kalau ini untuk publik, maka diumumkan dulu ke publik bahwasanya, oh, dan ini nanti yang sisa kami manfaatkan untuk bantu anak yatim, kami manfaatkan untuk disalurkan ke masjid, kami manfaatkan untuk bantu orang-orang miskin. Bagusnya seperti itu. Oh, barangnya. Ya, beritahu juga barang ini nanti dipakai untuk itu, disampaikan kepada publik juga. Ya. Yang penting ada penjelasan kepada publik seperti itu, baru nanti disalurkan sesuai dengan apa yang sudah dituliskan pada publik tadi. Kemudian sini ditanya, "Assalamualaikum, afwan Ustaz." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. "Bagaimana hukum kerja di bank? Apa bedanya riba dengan keuntungan? Pada kenyataannya teman saya mengeluhkan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional." Intinya gini, gak usah kita bahas syariahnya atau konvensionalnya. Yang jelas kalau itu transaksi utang piutang yang ada di bank, transaksi utang piutang yang ada di bank, dan ini mayoritas transaksi yang ada selain transaksi transfer nabung. Yang jelas kalau dia berada di bagian-bagian utang piutang. Dan intinya uang yang kita titipkan di bank sebenarnya kita utangkan pada bank juga, dan bank yang kita itu mengolahnya, kemudian ketika itu kita dapat hasilnya. Yang artinya di situ cuma kita meminjamkan dan bank memberikan hasil dari utang piutang. Yang hakikatnya bunga yang ada atau bank ketika mendapatkan keuntungan juga dari utang piutang yang dia berikan kepada nasabah yang mau membutuhkan modal misalnya, itu semua dari riba. Karena kaidahnya disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap utang-utang yang mengandung keuntungan di dalamnya maka itu adalah riba. Ya, maka para ulama seringkali menjelaskan masalah hukum kerja di bank seperti ini, mereka katakan seperti itu tidak boleh, baiknya cari pekerjaan yang lebih halal. syariat, bank syariat atau bank konvensional, kami nilai masih sama untuk saat ini. Walaupun syariat lagi masih dalam perbaikan, namun hati-hatinya juga tetap tidak mengambil kerja di bank syariat. Baik, saya sudah berumah tangga. Rumah tangga saya itu baik-baik saja, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan dengan kepala dingin. Tetapi di sini di dalam rumah tangga, dengan rumah tangga kami, adanya ikut campur tangan mertua dalam rumah tangga, dalam hal apapun sampai hal masa depan. Bagaimana saya harus bersikap untuk mengingatkan suami saya yang terkadang masih belum bisa menyelesaikan hal ini, menangani hal ini. Jadi kalau sudah berumah tangga seperti itu, pokoknya urusan rumah ini baiknya diselesaikan suami istri itu sendiri. Mertua asalnya itu tidak boleh turut serta dalam hal misalnya menentukan pendidikan anak, bagaimana kan nanti istrinya itu di rumah, lebih baik di rumah atau kartu kerja. Kalau suami sudah putuskan seperti itu, maka itu adalah masalah mereka. Itu sudah beda rumah. Ya, dan saran saya, ya, berikan nasihat yang baik kepada mertua bahwasanya ini demi kemaslahatan bersama. Mungkin orang tua itu belum paham. Kemudian berikan nasihat juga pada suami baik-baik. Bahkan mungkin nasihatnya itu lewat suami. Baiknya rumah tangga kita ini, ya, kita bisa sendiri, ya, kita bisa terima masukan, namun keputusannya itu di tangan kita untuk menyelesaikan masalah yang ada, mengurus anak, tentang masa depan keluarga dan seterusnya. Jadi istri baiknya mengingatkan suami seperti itu. Ada lagi perawat? Gini, monggo. Iya. Iya. IPA. Nah, untuk mahram yang muakkad tidak. Begitu juga tidak bersafar dengannya. Kalau mahram muakkad iya, masih bisa bersalaman, masih bisa bersafar dengannya. Kenapa mahram muakkad kok tidak termasuk? Karena Nabi SAW ketika mengatakan tentang ipar, Nabi SAW mengatakan al-maut. Itu al-maut artinya musibah besar kalau dekat-dekat dengan ipar tadi. Makanya seperti itu dijauhi. Ya, interaksi tetap ada, namun dalam hal-hal yang diharamkan seperti untuk laki-laki yang lain, maka itu baiknya dijauhi. Satu lagi. Kalau khawatir tentang keamanan uang kita, maka boleh memakai bank tersebut. Ya, yang jelas yang tidak boleh dimanfaatkan adalah ribanya. Maka bunga atau riba ketika itu ditarik, disalurkan untuk sebagai dana sosial yang tidak disimpan begitu saja di bank. Intinya jangan dimanfaatkan pribadi. Ya, yang transaksi lainnya itu transaksi yang masih alam seperti akad transfer, menabung di situ. Yang jelas, ya, jangan sampai ribanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Walau alam bersuap, itu saya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita akan bersuap lagi untuk pertemuan berikutnya pada Kamis depan. Ya, demikian kami cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.